că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem împreună cu dumneavoastră timp de 50 de minute la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc și eu pentru invitație!
Doamna avocat, v-am invitat de data aceasta la o emisiune înregistrată. Nu avem posibilitatea dialogului în direct, în timp real, cu ascultătorii și telespectatorii noștri, dar am făcut lucrul acesta pentru că vreau să vorbim despre o conduită a noastră, a oamenilor, pe care nu o conștientizăm, sau mai bine zis, consecințele juridice ale acestei conduite nu le conștientizăm. Și ajungem într-o situație în care, la un moment dat, putem chiar să răspundem penal. Ce se întâmplă când semnez în locul altcuiva? Acesta este și titlul pe care l-am dat emisiunii tocmai pentru a ne menține interesul treaz, dar în același timp, pentru că dumneavoastră sunteți pasionată nu doar de dreptul civil, ci și de cel penal și pentru că ați avut suficiente spețe pe acest domeniu al falsului, uzului de fals și așa mai departe, aș vrea să vorbim astăzi despre falsificare în general, dar și încerc să folosesc termen cât mai accesibil celor care ne urmăresc. Însă, uneori au natură penală intenționată de la început. Cineva își propune să falsifice un document sau să schimbe anumite elemente din acel document ca să producă efecte în interesul lui. Însă, pot să fie și situații mai simple, când, spre exemplu, asistenta ori secretara este rugată de director să semneze repede niște documente, că el nu mai are timp să vină, ea a deprins semnătura acestuia după atâția ani, semnează și tu astea că nu contează, intră în contabilitate sau, mă rog, nu sunt atât de publice precum altele. Ce se întâmplă când semnez în locul altcuiva? Mă costă ceva lucrul acesta?
Bineînțeles că ne costă și ne costă foarte mult o astfel de atitudine.
Făcând o paranteză acum și nu vreau să uitați ideea, poate că sunt ascultători și telespectatori care spun, ei, fac lucrul ăsta de 20 de 30 de ani la serviciu și asta este practica.
Este adevărat, sunt lucruri cu care ne obișnuim și este greu să renunțăm la ele, doar că trebuie să avem în vedere întotdeauna și consecințele pe care le produc actele pe care noi le facem, toate faptele pe care noi le facem. Și acum, revenind la ceea ce ați supus dumneavoastră atenției, când semnez pentru altcineva, în mod evident, nu este în regulă, pentru că această semnătură este ca și cum persoana respectivă a semnat acel act și acea semnătură nu îi aparține. Prin urmare, chiar dacă mi se pare că am avut acordul persoanei respective, la un moment dat se poate pune problema și de ce ai făcut acest lucru și răspunsul la această întrebare de ce ai făcut acest lucru poate conduce la niște consecințe nefavorabile. Pentru că în momentul în care cineva semnează un act, indiferent despre ce act vorbim, semnează un act ca și cum persoana care trebuia să semneze acel act a semnat, este evident un fals. De ce este fals? Pentru că am contrafăcut, practic, am făcut semnătura așa cum o face în mod obișnuit cel care ar fi trebuit să semneze actul respectiv. Problema...
Chiar dacă este cu acordul acestuia.
Chiar dacă este cu acordul acestuia, pentru că...
O să și demonstrez acordul la un moment dat.
Chiar dacă este cu acordul acestuia, pentru că orice semnătură pe care o pune, mai ales dacă vorbim despre actele oficiale, adică cele care sunt emise de anumite autorități, acea semnătură ne confirmă faptul că persoana care trebuia să semneze a și semnat.
Nu doar că își dă acordul cu privire la conținutul documentului?
Nu doar că își dă acordul, pentru că aici intervine inclusiv răspunderea celui care și-a dat acordul. Vorbim totuși despre un fals și acest fals în timp poate produce consecințe însemnate. Faptul că eu dau acordul cuiva nu este în regulă, mai ales dacă eu sunt o autoritate. Dacă vreau ca cineva să semneze în locul meu, pot avea posibilitatea de a împuternici acea persoană să semneze în locul meu și atunci, dacă vorbim despre autoritate, există proceduri speciale prin care se deleagă o persoană să țină locul altei persoane și atunci semnătura aceea nu va fi ca și cum a semnat persoana care trebuia să semneze în mod obișnuit. Probabil că am văzut cu toții acte oficiale și acolo la semnătură câteodată vedem trasă o bară, adică a semnat pentru cel care ar fi trebuit să semneze în mod normal o altă persoană.
Dar și cu semnătura?
Dar cu semnătura sa normală.
Și adică dacă acelui împuternicit.
Acelui împuternicit. Atunci dacă vedem această bară, înseamnă că în spatele acestei semnături există un act prin care persoana semnatară putea să facă acest lucru și atunci totul este în regulă. De aceea este foarte important să avem în vedere aceste aspecte atunci când semnăm. Putem spune așa cum ați spus și dumneavoastră, este o simplă semnătură. Da, dar o simplă semnătură poate face diferența și poate atrage consecințe nefavorabile pe
viitor.
Chiar
și atunci, revin și insist, bine, scopul insistenței mele este de a-i ajuta pe cei care ne urmăresc să înțeleagă foarte bine. Dar chiar și atunci când ei, cei care împuternicesc verbal, sunt de acord.
Chiar și atunci când ei împuternicesc verbal, pentru că ambele persoane comit o faptă penală, ambele persoane, și cel care a făcut această semnătură și cel care a știut despre acest lucru și a fost de acord cu acest lucru. Dacă nu a știut, sigur, nu poate interveni
deja
o răspundere, dar dacă a știut și și-a exprimat chiar acordul în acest sens, este o problemă care în ultima perioadă apare din ce în ce mai des, pentru că probabil vedem cu toții schimbările acestea sociale și modificările care au intervenit în societate și oamenii se pare că au uitat de reguli. Cred că trebuie să revenim cumva și să ne uităm în jurul nostru și să vedem că lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui. Pentru că dacă
pe principiul că așa se face.
Da, este adevărat, așa se face, dar acest așa se face este creat tot de noi. Și la un moment dat, știți că există așa un proverb, ulciorul nu merge de multe ori la apă. La un moment dat există posibilitatea ca cineva să se sesizeze sau ca actul respectiv să producă niște efecte mai puțin favorabile și poate niște efecte grave și atunci mergem pe parcursul acelui act și ajungem la concluzia că el nu a fost semnat de cine trebuia și el a produs niște efecte care pot fi foarte grave. Exemplele pot fi foarte multe, adică poate
acum
că nici n-ar ajunge o zi întreagă să dăm exemple.
Așa este. Când spunem fals, ne gândim repede la bancnote false sau, mă rog, acestea sunt, noi vorbim acum de chestiile de finețe peste care trecem, spunând că nu sunt grave. Îmi venea în minte, adineauri, situația medicilor și asistentelor. A fost o dispută în urmă cu un an, doi ani, tot s-au făcut cercetări prin diverse cabinete individuale, medicale, în cabinete de medici, pentru că asistentele sau, mă rog, la laboratoarele de analize, asistentele erau puse să completeze rețete ale pacienților care nu erau faptic acolo, iar argumentul sau apărarea asistentelor a fost: altfel mă concedia.
Nu cred că este o apărare corespunzătoare, pentru că, până la urmă, această complicitate produce efecte. Nu poți să vii cu asemenea apărare și să spui că mi-a fost frică că mi se întâmplă ceva. Este un lucru pe care ți l-ai asumat și, prin urmare, ți-ai asumat și consecințele acelui lucru. E adevărat că poate uneori se fac presiuni cu privire la aceste aspecte și aceste presiuni depinde de situația de fapt respectivă, pentru că există și presiuni care, din punct de vedere penal, pot înlătura o răspundere penală. Dacă există, știu eu, presiuni de natură psihică, presiuni de natură fizică.
Da, într-o asemenea manieră
da, încât... într-o asemenea manieră încât să existe acest pericol. Dacă o persoană săvârșește această faptă o perioadă îndelungată, în mod repetitiv, poate chiar în fiecare zi, nu știu dacă mai putem vorbi despre astfel de presiuni care pot înlătura o răspundere penală. Pentru că este evident că ți-ai asumat acest lucru, ai știut foarte bine ce ai făcut. Nu a fost un episod pasager, nu a fost o situație întâmplătoare, ci pur și simplu acolo, în cazul pe care l-ați dat noastră ca exemplu, era, să spun, o rețetă după care se întâmplau lucrurile. O rețetă după care se scriau rețete. Adică lucrurile au fost destul de clar arătate inclusiv în presă, că practic de aici am aflat cu toții despre astfel de cazuri. Atât timp cât un caz nu este adus la cunoștința publicului, el rămâne cumva în anonimat. Nu știm ce s-a întâmplat, știu doar părțile care au fost implicate.
Dar vedeți, pe același model, așa se face.
Așa se face, dar nu este în regulă. Adică faptul că se creează un obicei nu înseamnă că acesta poate deveni lege, în niciun caz. Sigur, bine, sunt și situații când se întâmplă acest lucru, dar dacă așa se face, nu înseamnă că este înlăturată răspunderea penală sau, sau răspunderea civilă, pentru că o astfel de situație poate da naștere și unor aspecte de natură civilă. Un act care este falsificat poate produce efecte juridice și în materie civilă. Numai, adică răspunderea respectivă, într-adevăr, este o răspundere penală dacă s-a săvârșit un fals. Și persoana respectivă răspunde pentru infracțiunea pe care a săvârșit-o, dar trebuie să ne gândim și la efectele pe care le produce un asemenea act și atunci, evident, că putem vorbi și despre o răspundere civilă sub aspectul acestor efecte pe care le-a produs actul respectiv.
De asemenea, am mai observat în firmele mici, cei drept, nu în companiile mari, probabil că regulile sunt mult mai stricte și mai bine urmărite, o altă atitudine la nivelul resurselor umane de a semna un angajat de la resurse umane, probabil, cu semnătura muncitorilor pe regulamentele de ordine interioară, care trebuie aduse la cunoștință, le sunt aduse la cunoștință într-o ședință publică, apoi documentele care rămân acolo sunt repede semnate și s-a rezolvat problema.
Da, este adevărat că sunt astfel de situații și probabil că în firmele mici sunt multe astfel de situații. Problema, cred că devine importantă pentru toată lumea și suscită cumva așa un interes major atunci când se întâmplă o problemă în acea firmă.
Când
să ne imaginăm, pornind de la exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, să ne imaginăm că se produce un accident de muncă. Și cineva de la resurse umane a semnat acele fișe de protecție a muncii prin care se aduce la cunoștința salariaților normele pe care trebuie să le respecte atunci când sunt în activitate, să produce un accident de muncă și muncitorul vine în fața unei autorități. Accident de muncă începe de la o cercetare a ITM-ului până la poliție, parchet, instanță. Da, acesta este parcursul unui accident în funcție de urmările pe care le-a avut. Și să ne imaginăm că vine muncitorul și spune în fața polițistului, a procurorului, inclusiv în fața unei instanțe, eu nu am știut că trebuie să fac așa pentru că mie nimeni nu mi-a spus. Pe de altă parte, firma vine cu acea fișă de protecție a muncii.
Și o arată și spune, uite, ai semnat-o.
Și spune, uite, ai semnat, știai despre ce este vorba, știai ce trebuie să faci la locul de muncă, cum să te comporți, ca să nu se ajungă la un asemenea accident. Și atunci muncitorul vine și spune, salariatul, să nu-i spune muncitor, că poate fi orice altă funcție, da? Salariatul vine și spune, dar asta nu este semnătura mea. Eu nu am semnat așa ceva. Și iată cum, pe lângă faptul că s-a întâmplat un accident de muncă care a produs niște efecte, se mai poate adăuga și o faptă de cercetare pentru acea situație, pentru că s-a întâmplat acest lucru cu privire la, pornind de la o semnătură pe care a făcut-o cineva din comoditate, din lejeritate, din obișnuință, cred
din
că nici nu are
importanță,
dintr-o obligație, cred că nici nu are importanță motivație.
Mhm. Aș vrea să vă rog să enumerăm Deja noi am menționat câteva, dar să mai menționați alte variante pe care le-ați observat în practică de conduită de genul acesta de a falsifica într-un fel sau altul. Apoi ne propunem să abordăm aspectul penal, latura penală a acestei conduite de a falsifica și spre finalul emisiunii abordăm și latura civilă, pentru că, așa cum spuneați, are efecte și în domeniul civil, nu doar în cel penal. Ne ducem repede la penal cu gândul, pentru că sunt într-adevăr o serie de infracțiuni în codul penal despre care vom afla și noi imediat, dar avem și implicații și răspundere de ordin civil. Însă până să ajungem acolo, aș vrea să mai enumerați sau să mai precizați alte situații în care v-ați întâlnit cu o asemenea conduită.
Sunt multe astfel de situații. Acum, sigur, încercăm cumva așa să dăm niște exemple da. Ca să înțelegem cumva despre ce este vorba. Pentru că atunci când vorbim despre un fals, putem vorbi fie că persoana respectivă a scris actul respectiv, ca și cum ar fi fost scris de altcineva, fie că a semnat acest înscris, fie că atestă că acel conținut corespunde realității. Uh-huh. Și atunci haideți să ne imaginăm că vorbim despre o autoritate publică care trebuie să emită anumite acte, știu eu, o primărie, o prefectură, un organ de poliție, chiar orice autoritate publică despre care putem vorbi și care are o activitate în administrație. Atunci putem vorbi despre fals dacă funcționarul respectiv atestă că anumite fapte sau că anumite întâmplări s-au petrecut. Da? Spre exemplu, ți atestă că la o anumită dată o anumită persoană a fost într-un anumit loc, deși știm foarte bine că acest lucru nu s-a întâmplat. Sau o anumită persoană semnează acte ca și cum acele acte ar fi fost semnate de director, de, știu eu, contabil, de o altă persoană. Uh-huh. Prin urmare, sunt multe astfel de situații și este simplu să ni le imaginăm pornind de la orice situație de fapt, da? Orice situație pe care o întâlnim în viața de zi cu zi, declarăm că s-a întâmplat într-un anumit moment o anumită faptă, deși știm foarte bine că nu s-a întâmplat acest lucru. Este evident că vorbim despre un fals și când vorbim despre astfel de situații, vorbim din multe puncte de vedere, dar sigur că nu le putem acoperi acum. Prin urmare, mare, ar fi exemple multe de dat, dar cam acestea sunt aspectele de ce țin de ideea de fals. Atunci uh-huh. când spunem ceva care nu s-a întâmplat așa cum îl spunem, acel fapt, sau când atestăm ceva printr-o semnătură, deși știm foarte bine că nu noi am participat la acel eveniment, nu noi am fost acolo, nu noi am semnat acel act. Și ne putem imagina de aici orice astfel de uh-huh. situație.
Mulțumesc pentru toate aceste precizări care au depășit, sigur, introducerea. Noi deja am abordat câteva aspecte, în speranța și lărgirii orizontului celor care ne urmăresc. Luăm o scurtă pauză muzicală acum, apoi ne întoarcem și vom discuta concret pe codul penal, pe articolele care fac referire la infracțiuni de ordinul acesta, de a falsifica într-un fel sau altul acte private sau acte oficiale. Vom vedea imediat. Rămâneți alături de noi la emisiune Bine să știi. Thank you. parcursă, dragii mei, după această pauză muzicală, astăzi la emisiunea, e bine să știu, o emisiune registrată de data aceasta, cu ajutorul doamnei avocat Ramona Tama și invitata mea din platou, în ediția de față, discutăm despre efectele pe care le produce alegerea noastră de a semna în locul altcuiva, așa se și numește emisiunea, ce se întâmplă când semnez în locul altei persoane, altcuiva. Vreau să vorbim, doamna avocat, despre ceea ce codul penal stabilește. Spre finalul emisiunii vom discuta și despre latura civilă a acestui aspect. Cum spuneați, nu ne-ar ajunge emisiunea de față ca să abordăm subiectul acesta și infracțiunile sunt nenumărate. Aș vrea să-mi spuneți sau să-mi faceți referire la ceea ce codul penal menționează cu privire la această conduită de a falsifica. Eu am luat-o generic, că nu pot să spun mai mult.
În primul rând trebuie să menționăm faptul că atunci când vorbim despre o astfel de situație, ne referim la ea doar în contextul în care actul respectiv, da, care a fost falsificat, a produs efecte juridice, adică a fost folosit efectiv și a putut sau ar fi putut produce niște consecințe juridice.
Clar, pentru că dacă rămâne neștiut, pentru rămâne
altfel,
neștiut.
Exact, dacă nu știm despre
vedeți
existența...
Vedeți că pe asta se mizează în general.
E adevărat că pe că asta se mizează, că nu va fi descoperit, dar câteodată se întâmplă să fie și descoperit și este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că se previne situații ulterioare asemănătoare. Prin urmare, vorbim despre fals, ori de câte ori există o contrafacere, o alterare a unui act. Acum, sigur că trebuie cumva să distingem între falsul intelectual și falsul din înscrisuri sub semnătură privată. Și de ce este importantă această distinție? Pentru că și efectele pe care le produc actele respective sunt diferite și nivelul la care se produce această infracțiune este diferit. Dacă vorbim despre fals intelectual, sigur că vorbim despre un funcționar care a săvârșit această infracțiune, adică vorbim despre o persoană care reprezintă o autoritate publică și care și-a permis, să spun așa, între ghilimele, să ateste o situație că aceasta există sau să semneze un act, deși știa că nu trebuie să semneze acel act și nu avea competența de a semna acel act. Iată deci că situația este mult mai gravă atunci când vorbim despre o autoritate care face acest lucru, adică despre un funcționar public, spre deosebire de persoanele fizice care fac acte
de ce
în alte
este
calități.
Mai grav? De ce este văzut de legiuitor așa?
Păi, este mai grav pentru că, pornind de la premiza că atunci când vorbim despre o autoritate, aceasta reprezintă cumva legea. Ea este cea care este chemată să emită acte corecte și legale. Și atunci, sigur că ne punem întrebarea, dacă nici autoritatea nu respectă legea, atunci ce pretenție să mai avem de la cetățenii simpli? Prin urmare, este evident că trebuie să existe o gravitate mai mare în astfel de situații, pentru că dacă eu văd un act oficial, eu am convingerea că acesta este un act legal și că el reprezintă ceva corect. Dacă acel act nu este corect, este evident că se produc consecințe și de asemenea cred că trebuie să prezinte importanță și din punctul de vedere al efectelor pe care le produce un asemenea act. Să ne imaginăm că este un act emis de o autoritate publică centrală, spre exemplu de guvern sau de un ministru, un act care produce efecte la nivel național. Prin urmare, aceste efecte pot produce consecințe grave pentru că
care nu mai pot fi întoarse.
Nu știu, să ne imaginăm că este un act emis de un ministru cu privire la o anumită categorie de persoane și că deja acel act a produs efecte la nivel național. Este evident că toate aceste efecte se răsfrâng în foarte multe cazuri și atunci gravitatea este cu atât mai mare.
Avem în codul penal român falsul intelectual și de undeva de la articolul 321, câteva articole bune sunt reținute pe această temă. Fie că vorbim de fals intelectual, fie că vorbim de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Sau discutăm de uzul de fals și o să vă rog să-mi menționați un pic ce înseamnă acest uz de fals. Fie că vorbim de falsificarea înregistrărilor tehnice, foarte interesant, deci nu doar de hârtiuțe și de semnături.
Așa este,
sau falsul
că,
declarații, da. Sau falsul ultimul și foarte frumos, privind identitatea, sunt destule cazuri de credite efectuate de către persoane care de fapt nu erau titularii.
Așa este, sunt foarte multe astfel de situații și în funcție de nivelul la care vorbim despre fapta respectivă, putem vedea dacă infracțiunea respectivă este sau nu la fel de gravă. Ați spus noi asta de falsul intelectual pe care l-am amintit și eu și am spus exact ce înseamnă acest fals și de ce este grav. Vorbim și de falsul în înscrisul sub semnătură privată. Atunci când vorbim despre înscrisul sub semnătură privată, acestea sunt actele pe care le întocmesc oamenii de obicei în problemele private, relațiile de familie, știu, acte care îi privesc doar pe ei, adică nu sunt acte care să fie emise de o autoritate. Dacă actul nu este emis de o autoritate, atunci vorbim despre înscrisul sub semnătură privată, fie că vorbim despre, știu eu, niște declarații pe care le facem înscris în familie, fie că vorbim despre niște scrisori, fie că vorbim despre niște contracte încheiate între firme. Sunt multe astfel de situații.
Asta vreau să vă întreb și acel exemplu pe care l-ați dat mai devreme, tot aici intră.
Sigur,
cel cu fișa,
da,
de protecție a muncii.
Sigur că da, sunt înscris sub semnătură privată, pentru că nu sunt emise de anumite autorități.
Chiar dacă este emisă de o entitate juridică, dar
nu este o autoritate publică.
Nu este o autoritate publică, nu instituția statului.
Exact, vorbim despre fals intelectual atunci când vorbim despre autoritate publică. Dacă vorbim despre orice altă situație, este evident că vorbim despre un scris sub semnătură privată și atunci aceasta este o infracțiune care produce efecte, să spunem, mai puțin grave decât falsul intelectual, pentru că efectele, practic, se produc cumva cu privire la persoanele interesate de acea chestiune, persoane care deja știu despre situație sau ar trebui să știe despre situație și atunci efectele se produc cumva restrâns.
Și legiuitorul, de fapt, le diferențiază chiar prin titlu, fals intelectual,
fals
mă duce cu gândul la o atitudine intenționată.
Și falsul intenționată privată și atunci este evident că și pedepsele sunt diferite, pentru că și efectele sunt cumva diferite. Trebuie să menționez că inclusiv tentativa se folosește, adică chiar și atunci când
încerci și nu-ți iese
sau, da, încerci și nu-ți iese. Indiferent de tentativa pe care ai avut-o, dacă vorbim despre infracțiunea de fals, ne uităm ce înseamnă de fapt acest fals, vorbim despre contrafacere, adică refacem actul și facem actul ca și cum așa trebuia să arate sau îl alterăm, știu eu, scriem ceva peste, ștergem și adăugăm ceva. Prin urmare, aceasta înseamnă, de fapt, activitatea de a falsifica ceva.
Mai avem alocate 2 minute, chiar mai puțin de 2 minute, pentru a discuta și despre uzul de fals. Ce presupune acesta?
Păi, dacă ne gândim la ce înseamnă uz, uzul înseamnă a te folosi, da? A folosi ceva. Și atunci uzul de fals înseamnă, evident, folosirea acelui înscris, fie că vorbim despre înscrisul oficial, fie că vorbim despre înscrisul sub semnătură privată, cunoscând că este fals. Adică eu știu că acest act nu reflectă realitatea, eu știu că nu este legal, știu și unde este problema acestui act și totuși aleg să-l folosesc astfel încât el să poată produce efecte juridice.
Fie că este semnat de mine, fie că nu.
Fie că este semnat de mine, fie că nu. Dacă eu știu că acel act este fals și eu îl folosesc, înseamnă că am acceptat ideea de a folosi acest act și am acceptat ideea că el ar putea să producă efecte juridice. Prin urmare, nu interesează dacă a produs efectele juridice și mă interesează în principal dacă el ar fi putut să producă efectele juridice pe care eu le-am urmărit. Sigur, dacă le-a și produs, este cu atât mai grav, pentru că deja s-a folosit și a și produs anumite consecințe actul respectiv pe care eu știam, despre care eu știam că este fals. Prin urmare, este o chestiune destul de importantă și, așa cum spuneați și dumneavoastră, falsul îl putem întâlni în orice fel de situații și sub mai multe forme, pentru că nu ne referim doar la un act care poate să fie oficial sau nu, ci ne referim și la înregistrări tehnice, tehnica avansat, cu toții folosim dispozitive dintre cele mai diverse și dacă ne apucăm acum să falsificăm niște înregistrări, spre exemplu, cu siguranță că vorbim despre falsuri pe care le-am făcut. De asemenea, falsul poate interveni și atunci când vorbim despre declarații. Dacă dăm o declarație și spunem ceva ce nu este adevărat și denaturăm în mod intenționat realitatea, în mod evident vorbim despre un fals în declarații. Dacă ne asumăm o identitate care nu ne aparține, în mod evident vorbim despre un fals de identitate. Deci iată că atunci când folosim cuvântul fals, este simplu, da, vorbim de fals, dar dacă îi mai adăugăm ceva, devine ceva complicat și efectele sunt dintre cele mai diverse în funcție de situația respectivă.
Este foarte interesant că plecând de la falsul intelectual, care are cea mai mare pedeapsă, până la 5 ani de închisoare, coborând spre falsul în înscrisuri sub semnătură privată și toate celelalte situații pe care le-ați menționat, undeva până pe la 3 ani închisoare, dar cert este că avem răspundere penală fermă pentru toate aceste lucruri și mesajul nostru este același. Ce se întâmplă când semnezi în locul altcuiva?
Se poate întâmpla ceva nefericit, pentru că nu este așa de ușor să accepte această idee și până la urmă nu este o situație fericită să rămâi cu o condamnare, deși știi foarte bine că poți să ajungi la acest lucru și că puteai evita această situație.
Oamenii nu conștientizează, eu sper să asculte cât mai mulți această emisiune. Vreau să trecem și în partea finală a emisiunii și să discutăm despre aspectele ce țin de latura civilă, dar mai luăm o pauză muzicală, apoi ne întoarcem.
Thank you.
Am revenit, dragii mei, suntem în partea finală a emisiunii, bine să știi, mai avem aproximativ 8 minute din această emisiune, timpul a trecut foarte repede, dar sperăm noi ca minimul de informații pe care l-am oferit în această emisiune înregistrată să vă fie de folos pentru a acționa în consecință și a nu fi sau a nu ajunge în situația de răspunde penal ori civil, așa cum ați văzut și cum veți vedea pe parcursul acestei emisiuni. Alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, am abordat aspectul penal pe scurt, ce-i drept, așa trecând în revistă și cu viteză. Acum vreau să mergem și spre latura civilă a acestei chestiuni. Unde o întâlnim? În ce situații?
O întâlnim în cele mai diverse situații. Pentru că dacă pornim de la ideea despre care vorbeam în prima parte a emisiunii, că vorbim despre un fals, da? Acest fals poate produce consecințe. Prin urmare, dacă am folosit acest act fals, despre care eu știam că este fals, nu am săvârșit numai o... Adică nu, efectele nu sunt numai de natură penală. Sunt tras la răspundere pentru uz de fals, fals și uz de fals.
Să luăm acel accident despre care ați vorbit. Accidentul de muncă, fișa de protecție a muncii este scoasă la iveală pentru că ITM-ul o cere, vrem să vedem fișa, el a luat la cunoștință, trebuia să se protejeze, trebuia să știe regulile din această instituție, această unitate și apare acea hârtiuță în care omul nostru spune nu e semnătura mea și din acel moment ce se poate întâmpla?
Dacă pornind de la acest exemplu, avem așa o situație cumva, să spunem că s-a oprit penalul în sensul că nu este o infracțiune acolo. Nu s-a făcut o plângere sau nu este o infracțiune acolo, s-a constatat că nu a fost nicio faptă penală. Și atunci mergem spre latura civilă unde acel salariat apreciază că trebuie să fie despăgubit pentru ceea ce i s-a întâmplat, că este vorba despre un accident care s-a produs fără vina lui
în câmpul, muncii
și că el trebuie să fie despăgubit pentru prejudiciile care i s-au creat. În mod evident, fiecare își face apărarea în fața instanței, așa cum consideră de cuvință, da? Și atunci, dacă persoana respectivă apreciază că acel act nu a fost semnat de el și că acolo este un fals, pentru că am trecut de accidentul de muncă, sub aspectul infracțiunii de, știu, vătămare sau orice altceva, ci am ajuns în latura civilă când putem vorbi despre orice altceva. Și atunci, persoana care ajunge în fața unei instanțe, și aici aș vrea să zic așa ca regulă generală, indiferent despre ce acte vorbim, care ajunge în fața unei instanțe și constată că un act nu este legal, în sensul că semnătura nu îi aparține și că acel act nu poate produce efecte pentru că nu este corect întocmit, se poate înscrie în fals în fața instanței sau poate solicita o verificare de scripte spunând că nu recunoaște acea semnătură. Și atunci intervine o procedură specială în fața instanței civile prin care se constată dacă într-adevăr actul respectiv este semnat sau nu. Scopul este de a vedea dacă instanța poate ține cont de actele respective, pentru că aici instanța nu mai verifică falsul, că nu este competentă, vorbim despre o instanță civilă. Ea nu este competentă să verifice falsul și să stabilească că este o infracțiune, ci ea este chemată doar să verifice dacă actul acela este, așa cum a spus persoana respectivă, corect sau nu semnat și dacă poate ține cont în judecarea procesului, în analiza procesului, de acel act. Pentru că este posibil ca persoana care a venit și a prezentat actul respectiv să își dea seama că a făcut o greșeală și să spună eu nu mă mai folosesc de acest act. Și atunci instanța, în mod evident, nu mai are nicio problemă, nu mai ține cont de actul respectiv. Este ca și cum el nu există în acel dosar și atunci procesul merge mai departe. Dar dacă persoana respectivă insistă în a se folosi de actul respectiv și vrea să meargă mai departe, judecătorul este obligat să verifice prin verificare de scripte dacă semnătura îi aparține. Verificarea de scripte se face prin compararea unor semnături. Dacă nu-și dă seama, poate face o expertiză și dacă prin acea expertiză se constată că acela este un fals, se poate merge mai departe cu cercetarea falsului, în sensul că dacă persoana care insistă în falsul respectiv vrea să meargă mai departe, poate arăta cine a semnat sau dacă nu, poate spune că solicită constatarea falsului și cercetarea aspectelor ce țin de falsul respectiv și atunci se merge pe latura penală, urmând ca poliția și parchetul
instanța trimite dosarul.
Instanța sesizează organul de urmărire penală, bineînțeles, la solicitarea
părții. În momentul în care partea se înscrie în fals.
Sigur că da. Și atunci se suspendă procesul civil până se clarifică acel aspect. Pentru că, este evident, trebuie clarificat. Sunt situații când persoana respectivă spune că rămâne într-o stare de pasivitate. A depus actul acolo, nu se mai prezintă la proces și atunci, în mod evident, că și judecătorul nu știe ce să facă. Pentru că o persoană care nu-și susține cauza în fața instanței, nu prea, pe această persoană nu prea ai cum să o verifici. Că da. Nu-și exprimă punctul de vedere. Și atunci, în mod evident, există și posibilitatea ca judecătorul să considere că persoana respectivă se folosește cumva de act, dar nesusținând el poate cumva fi înlăturat pentru că nu este recunoscut în mod evident. Nu se susține în fața instanței și atunci instanța poate considera că este vorba despre o recunoaștere a nelegalității acelui act și poate fi înlăturat. Sigur, sunt proceduri speciale pe care instanța le are la dispoziție, dar nu le are la dispoziție din oficiu și aici trebuie să știm acest lucru, că nu le are la dispoziție doar adică când s-au prezentat, ci trebuie
să... Nu ia inițiativă instanța.
Exact, instanța nu ia niciodată inițiativă. Mm-hmm. Procesul penal are ca principiu disponibilitatea, ceea ce înseamnă că partea interesată aduce la cunoștința instanței niște aspecte și solicită anumite lucruri astfel încât instanța să poată cerceta acele lucruri. Instanța de la ea putere nu are inițiativă pentru că o obligă codul de procedură civilă. Deci sunt niște reguli după care se desfășoară aceste
procese. Deci,
doamna avocat,
dacă ne aflăm într-un proces în care, nu contează că avem poziția de părât sau reclamant, dar se pun la dispoziție de către partea adversă, spre folosul procesului, în favoarea părții adverse, evident, diverse documente pe care partea adversă pretinde că eu le-am semnat. Și verificând acest înscrisul, constat că nu este semnătura mea sau am îndoiel cu privire la faptul acesta, dacă este semnătura mea sau nu, ne spuneți dumneavoastră că întâi solicit o verificare
de scripte. Deci dacă eu constat că acel act care mi-a
tocmai
fost prezentat
tocmai pentru a confirma dacă
exact, este
sau nu semnătura,
este în regulă, trebuie să aduc la cunoștința instanței acest lucru în scris. Dacă mi s-a depus odată cu acțiunea și mi-a fost comunicat prin întâmpinare, trebuie să fac acest lucru, spun că vreau să se facă o verificare de scripte și că denunț acel înscris pentru că este fals, până la primul termen de judecată, dacă mi s-a depus pe parcursul procesului, imediat ce mi s-a depus și am luat la cunoștință, aduc la cunoștința instanței că vreau să uzez de această procedură.
Și am doar 30 de zile la dispoziție. După trecerea celor 30 de zile, ce se întâmplă? Poate sunt oameni care ne-au urmărit și nu știu să facă lucrul acesta.
Nu știu dacă este 30 de zile. Este impropriu spus 30 de zile, pentru că vorbim despre termenele procedurale și atunci vorbim despre termenul pe care partea procedurală are la dispoziție. Dacă vorbim despre întâmpinare, are la dispoziție 25
deci
de zile.
Deci până la următorul termen.
Bun. Dacă vorbim despre termene de judecată,
de
poate
sau
de 30 de zile, în mod normal, cam așa este, de 30
sau de
zile.
Săptămâni,
dar
sau...
poate instanța dă un termen mai scurt și atunci trebuie să vedem care este următorul termen până la care
deci
eu
deci până la următoarea întâlnire cu judecătorul,
da,
tu trebuie să fii pregătit.
Da.
Dar dacă am ratat?
Dacă am ratat, nu prea mai am ce să fac decât să mă duc separat. Aș vedea acum ca și acțiune separat pe o plângere penală pentru constatarea falsului și apoi poate solicita suspendarea dosarului în fața instanței civile și se continuă cercetarea procesului penal și apoi vedem care este soarta acelui înscris.
Am ajuns la final de emisiune, doamna avocat. V-am grăbit așa un pic.
Da, a fost așa un maraton, pentru că până la urmă trebuia să atingem cumva toate punctele, măcar ca și informație să aducem la cunoștința celor care ne urmăresc.
O concluzie, doamna avocat. Și raportat la titlul emisiunii.
Să fim atenți atunci când semnăm, ce semnăm și pentru ce semnăm și dacă merită efortul această acțiune. Pentru că uneori oamenii consideră că riscurile cărora li se supun sunt suportabile și pot accepta orice situație.
Deci să ne asumăm și să ne gândim foarte bine. În mod normal nu ar trebui să semnăm în locul altcuiva sub nicio formă. Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Cu mare plăcere și numai bine vă doresc. Fiind asta și celor care ne urmăresc.
Mulțumesc. A fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Am vorbit astăzi despre implicațiile pe care le are o semnătură în contul altuia, ce se întâmplă când semnez în locul altcuiva. Ați aflat astăzi ce se poate întâmpla. Noi vă dorim numai bine și decizii înțelepte.